Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtetet e Ballkanit Perëndimor të zhgënjur nga BE, ndërkohë konfirmohet gatishmëria për statusin e kandidatit për Bosnjë e Hercegovinën. Zyra e regulatorit të energjisë në Kosovë pritet të marrë vendim për licencimin e kompanisë serbe për inkasimin e faturave në komunat veriore të Kosovës. Senati Amerikan kalon projekt ligjin për kontrollin e armëve. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pushtimi rus i Ukrainës, i cili nisi më 24 shkurt, po hynë në muajin e katërt me luftime të përqendruara tashmë në rajonin lindor të vendit, në Donbas. Këshilltari presidencial Ukrainas, Oleksi Arestovich, tha se luftimet në Donbas kanë arritur një kulm të frikshëm. Sulmet e Rusis ka në shënjestër qytetet fqinje të Severodonjeckut dhe Lisichanskut, pozicionet e fundit të mbetura nën kontrolin e forcave ukrainase në provincën e Luhanskut. Guvernatori rajonal Serhii Gajdaj tha sot se trupat ukrainase do të duhet të tërhiqen nga qyteti i Severodonjeckut, që tashmë është kryesisht nën kontrolin e forcave ruse. Ministri i Ukrainas i mbrojtjes, Oleksi Reznikov, tha dje se sistemet e armeve të artilerisë me lëvizshmëri të lartë, HIMARS, ndim nga Shtetet e Bashkuara, janë tani në Ukrainë. A i shprehu falënderimet e tij për sekretarin Amerikan të mbrojtjes, Lloyd Austin, për këto mjete të fuqishme. Nuk dihet ende se kur raketat HIMARS kanë arritur në vend, ose nëse këto armë po përdoren tashmë në vijën e frontit. HIMARS është një sistem i shumëfisht i raketa hedhësve i zhvilluar për ushtrinë Amerikane në vitet 1970. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor nga Brukseli janë shprehur të zgënjur për mungesën e progresit në ofertat për t'u bashkuar Bllokut Evropian. Ndërkohë në samitin BE Ballkani Perëndimor që po zhvillohet në Bruksel, është konfirmuar gatishmëria për t'i dhënë Bosnjë Hercegovinës statusin e një kandidati për antarësim të plot në BE. Lulljeta Krasniqi sjell detaje nga këto zhvillime.
Udhëheqësit e gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor u ankuan të njëjtën për mungesën e progresit në ofertat e tyre për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian para vendimit të Bllokut për t'i dhënë Ukrainës dhe Moldavisë statusin e kandidatit. Kryeministri shqiptar Edi Rama përshëndeti dhënien e statusit të kandidatit për Ukrainën dhe Moldavinë, por tha se ata nuk duhet të kenë iluzione. Ai vuri në dukje se Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit kanë pasur statusin e kandidatit prej vitesh, Maqedonia e Veriut që nga viti 2005 dhe Shqipëria që nga viti 2014. Rama dhe krerët e 5 vendeve të tjera të Ballkanit që kërkojnë antarësimin në BE, Bosnia, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, u takuan në samit në Bruksel me krerët e BE-s për 4 orë përpara njoftimit për dhënien e statusit të kandidatit për Ukrainën dhe Moldavinë. Ata konfirmuan pas takimit se lufta në Ukrainë e ka vënë në plan të parë procesin e zgjerimit dhe kjo do të thotë një prioritet i shtuar për procesin e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë dhe përparim në zgjidhjen e mosmarrveshjeve dypalëshe dhe rajonale duke përfshirë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pritjet e opinionit kosovar nga samiti kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave, pasi Kosova është i vetmi vend në rajon qytetarët e së cilës nuk gëzojnë lirinë e lëvizjes. Megjithatë, në konkluzat e samitit nuk përmendet liberalizimi i vizave për Kosovën. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë fjalimit në samit kërkoi që procesi të liberalizimit të vizave t'u jepet fund, duke theksuar se kjo çështje ka shkuar shumë larg. Qytetarët e mi ndihen të diskriminuar, pavarësisht se janë populli më pro-evropian dhe i plotësojnë të gjitha kriterët prej 4 vitesh, ka thënë Osmani, duke shtuar se është e vetmja lidere në këtë samit që është dashur të pajisët me vizë për të marrë pjesë në të. Osmani tha se pas përfundimit të samitit ka dëgjuar shumë deklarata pozitive për Kosovën nga liderët e BE-s. Vendet e Ballkanit janë thellësisht të frustruar për bllokimin në përpjekjet e tyre për t'u bashkuar me Bllokun. Veçanërisht gënjyese për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut është vetoja e Bullgarisë anëtare BE-s për fillimin e negociatave, për shkak të një mosmarrveshje me Shkupin në lidhje me historinë dhe gjuhën. Shqipëria po frenohet sepse BE-ja ka lidhur përparimin e saj me atë të Maqedonisë së Veriut. Është një turp që një vend i NATO-s, Bullgaria rrëmben dy vende të tjera të NATO-s, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, në mes të një lufte të nxehtë në oborrin e Evropës me 26 vende tjera, të ulura në një shfaqje të frikshme impotence, ka thënë Rama. Presidenti sërb Aleksandar Vučić tha se bllokimi bullgar ishte më të vërtet jo i drejtë, por komunguli se rajoni duhet të vazhdojë dhe të kapërcej vështërsitë. Ishgënjur është shprehur edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski. Ajo që ka ndodhur është një goditje serioze për besueshmërinë e Bashkimit Evropian, tha Kovacevski, duke ju referuar mungesës së përparimit në ofertat e antarësimit të Ballkanit në BE. Megjithatë, Bashkimi Evropian ka konfirmuar gatishmërinë e tij për t'i dhënë Bosnjës e Hercegovinës statusin e një kandidati për antarësim të plotë në BE. Burimet diplomatike në Bruksel kanë konfirmuar se me kandidaturën e Sarajevës do të merret presidenca çeke, e cila do të ketë mandat nga një korriku deri në 31 dhjetor të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pas pajtimit për zbatimin e marrëveshjes për energjetikën mes Kosovës dhe Serbisë, e cila parashë operimin e një kompanie serbe për inkasimin e faturave të energjisë elektrike në komunat veriore me shumicë serbe, zyra e regulatorit të energjisë sot pritet të marrë një vendim për licencimin e kësaj kompanie. Kosova dhe Serbia më 21 qershor u pajtuan për zbatimin e kësaj marrëveshje që i hap rrugë pagesës së rrymës direkt nga shpenzuesit në veri. Por profesor të ekonomisë dhe qytetar në Kosovë thonë se qeveria e Kosovës duhet të insistoj tek qeveria e Serbisë që të mbuloj shpenzimet e deritashme për atë pjesë, që nga viti 1999, qytetarët e katër komunave në veri të Kosovës vazhdimisht janë furnizuar me energji, por asnjëherë nuk kanë paguar faturat. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Serbia duhet t'u kthejë qytetarëve të Kosovës si mjetet e ndara për pagesën e rrymës në veri, e thot Emin Salahu, banorën në Prishtinë.
Po ato mund me obligu në formë kredis apo në formë të merata me një kontratë e cila do ta bënte të funksionalizume këto, do ta bënte domthonë të mundshme.
Se mjetet e duhet të kthehen në gjithsesi, thot edhe Sejdi Krapi, ishpunonjës në kompleksin metalurgjik Feronikeli.
Unë mendoj që edhe dohet dënim me marrë ai që na ka detyru pa pyetje, pa pra pëlqimin tonë.
Qënë nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë me 1999, qytetarët e veriut janë furnizuar regulisht me energji elektrike, por nuk e kanë paguar ata. Kjo ka ndodhur për shkak të refuzimit të strukturave të ndryshme të mbështetura nga Beogradi zyrtar,